From the conference center at
Alin sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kinadala namon sa inyo ang pangbilogang session sa priesthood sa ika-187th nga tuig sa General Conference sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa Magasanto Suling Mag-Adla. Ang musika sa sinaga session igahatag sa choir sa priesthood na ginalakipan sa mga single adult alin sa stake sa holiday kag Marie Utah.
President Dieter F. Uchtdorf,
si Presidente Dieter F. Uchtdorf, Second Counselor sa First Presidency, ang magdumala sa sining session. Mga kautoran, ginaabi-abi na mong kamo sa priesthood session sa ika-187th nga tuig sa kabilogang kamparensya sa ang simbahan ni Jesus Cristo sa Magasanto Suling Mag-Adlaw. Kimpangabay ni Thomas S. Munson nga ako magdumala sa ining session. Ining service, kinapalayag pagi sa satellite sa mga dagaangkon sa priesthood sa madamong mga lugar sa bugos ng kalibutan. Ang musika sa sininga session, igahatag sa choir, sa priesthood, nga ginlakipan sa mga single adults, halin sa mga stake sa holiday kag Murray, Utah, sa direction ni Brett Taylor, kaupod si Andrew Unsworth sa organ. Ang choir, magabukas sininga meeting sa pagkanta, Rise Up, O Men of God. Ang pamukas nga pangamuyo dayo ni gahatag ni Elder Vern P. Stanfield sang 70. Pagkatapos sini, ang choir magakanta Jesus Once of Humble Birth.
Our Heavenly Father, we thy sons gather ourselves across the globe with gratitude in our hearts. We are grateful for a prophet of God, even Thomas S. Munson. We are grateful for his service and consecrated life. We are grateful, Heavenly Father, to sit at the feet of prophets, seers, and revelators. We pray that thou might bless them. Heavenly Father, this evening we pray that as we listen, that we might learn, that our hearts might be open, that they might be touched by the Spirit, that we might understand and comprehend all that thou wouldst have us know. We pray that our hearts will be changed that we might use this opportunity to commit to minister to others and to lift others up. We are grateful unto thee for thy Son, and ask that thou might help us to remember him always. And this we say in the name of Jesus Christ. Amen.
Cheers. Salamat. Sa
Thank you, choir.
Salamat, choir.
It will now be our privilege and blessing.
Rebeliyo natong karon nga magpamati sa atong mapinalanggoon nga propeta si Thomas S. Monson. Pagasundon siya ni David A. Bednar, sang quorum sang 12 ka mag-apostoles, si Bishop Gerald Gause, ang presiding bishop sang simbahan, ang dayon magahambal sa aton. President Monson.
Pinalangga ko mga kahuturan, napasidungan ako sa pribilehiyo mahal sa inyo sa sininga kalibutan ng pagtalilipon sa mga nagkakapot sa Kristo sang Diyos. Sa sininga gabi, mahambal ako parte sa isa katape ko na nahambal ko na sang una. Ang pretpetang si Mormon naglarawan sa isa kaportante nga kinaiya sa manuluwas na dapat sundon sa iya mga disiplyo. Sila niya, kagunang isa katao malulo, kagubos sa tagipusoon, nagatuwad pagi sa gahom sa balaan nga espiritu nga si Jesus amo ang Kristo, kinahanglan gid siya nga may putli nga pagmahal, kag ang putli nga pagmahal nagaanto sa madugay, kag maluluyon, kag wala nagakaisa, kag wala nagapahabog, kag wala nagahandom sing para sa iya kagulingon, hindi madali mapaakig. Gani pinal.
Wherefore, my beloved brethren, if you have not charity,
kung wala kamo sing putli nga pagmahal, wala kid kamo, kaya ang putli nga pagmahal, wala nagakulang. Gani magkapyot sang putli nga pagmahal nga amo ang labaw sa nga tanan, kaya ang tanan niya mga butang magakulang. Apang ang puting apagmahal, amo ang puting agugmat ni Kristo, kagang ini nagkapadayon sang walay katutuban. Kag kung sino ang makita nga nagaangkon sini sa katapusan nga adlaw, mangin maayo ni para sa iya. Mga kauturan, wala naton ginahatod sang priesthood sang Diyos kung hindi kita maluluyon sa iban. Ang akong pinalangga nga abyan, kagupod nga si Joseph P. Worthen, matuod gid nga maluluyon nga tao. Sila niya, ang pagkamaluluyon, amo ang pinaka-importante nga prinsipyo sang langit noon nga kabuhi. Ang pagkamaluluyon dapat mangin kaundan sang tanan nato nga mga pulong kag mga buhat sa ulobrahan, sa eskwelahan, sa simbahan, kaglabi nagit sa aton mga paluyan. Si Jesus nga aton manuluwas, amo ang huwaran sang kaluoy kag pagulikid. Ang balaan nga mga kasalatan na katudok sa aton nga ang matarong nga paggamit sang priesthood nagasandig sa aton pagpangabuhi sa mga prinsipyo sang kaluoy, pagputli nga pagmahal kag pagpalangga. Sa Doctrine and Covenants mabasa naton, hindi kamo makagamit sang bisan anong nga gahom o kung impluensya pagi sa priesthood, kundi lamang sa pag-ulo-ulo, sa pagpasensya, kag mapinuuboson, kag pagi sa pagpalangga nga tunay. Pagi sa pagmaluloyon, kag puti nga kaalam, nga tuman, nga magapatubo sa sang espirituhanon nga kinaiya sang kalag nga wala sing pagpakuno-kuno, wala sing padaya. Mga kauturan, usisao nato ng atong mga kabuhi kag mga desisyon sa pagsunod sa ehemplo sang manuluwas, pagi sa pagkamaluloyon, pagpinalanggaon, kag pagmahal sang putli. Sa atong paghimo sini, mangingara kita sa maayo pagkahimtang nga magpangayo sang mga gahom sang langit para sa atong kaugalingon, mga para sa atong mga pamilya, kay para sa atong kasubong sa mga biyahero, sa sining kun kaisa mabuday nga pagpanglakaton pabalik sa atong langit nga puluyan. Ini ang akong ginapangamuyo sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.
President Monson, we are thrilled.
President Monson, malipay kami nga mabatian naman imong atingog. Nagapalangga kami si imo, nagasustain kami si imo, kag nagapangamoyo kami para si imo. Brethren, nagapangamoyo ako para sa bulig sang balaang espiritu samtang ginabinigbilag naton ang mga prinsipyo na hanungod sa dakong nga buluhaton sa pagwali sang ebanghelyo sa tagsagapungsod kabikahan hinamalang katawhan. Karatuig, tens of thousands, ka mga lamharong nga laki kag babay, kag madawang ang mga maedad na nga mag-asawa, naghulat sang pagbaton sang espesyo nga sulat halin sa Salt Lake City. Ang unod sang amo nga sulat, nag-epekto sa katutuban sang taong kimpandalahan sini. pagitbot sini ang sobre mahimo nga mahipid kag mapinsensyo nga ginabuksan o kung ginigisi sing may kalangkag kag nagidali. Pagbasa sin nga special nga sulat, hindi ka malimtan. Ang sulat permado sang President sang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos o lihing mga adlaw kag ang unang ito ka mga dinala nagasiling, ginatawag ikaw nga magalagad bilang isa ka misyonaryo sang simbahan ni Jesu Kristo isimani Jesu Kristo sa mga santos o lihing mga adlaw. Medestino ka sa pagpangabudlay sa such and such mission. Pat ini, nga ang unang dinaalan, amo ang tawag nga magalagad bilang full-time nga misyonaryo sa gimkapanumulik nga simbahan sa Ginoo. Ang ihudo nga dinaalan, nagkapakita sang takay nga magrabaho sang natalanan nga lugar sa kag-mission. Ang importante nga kinalaing nga gimpahayag sa sining duwa ka mga dinaalan, kinahanglan gin natong mahangpan. Sa culture sang simbahan, masami kita nagahambal pati sa tawag nga magalagad sa isa ka pungsod pareho sang Argentina, Poland, Korea o kon United States. Pero ang isa ka misyonaryo wala gintawag sa isa ka lugar kundi gintawag siya sa pag-alagad. Kasubong sang gimbahayag sang Ginoo kay propetang Joseph Smith sang 1829, kung may handom kumo sa pag-alagad sa Diyos, ginatawag kumo sa buluhaton. Ang tag sa commission call, kag-assignment o kung ang pagsaylo sunod, among isa ka resulta sang bugna paagi sa mga alagad sang Ginoo. Ang pagtawag sa buluhaton nagahalin sa Diyos paagi sa pangulo sang simbahan. Ang pagdestino sa isa sa masobre 400 ka mission nag-aprar sa buong bugos ng kalibutan nagahalin sa Diyos paagi sa isa ka membro sang quorum of 12 apostles nagabuhat nga may pagpasugtan sang buhi nga propeta sang Ginoo. Ang espiritu hanong nga regalo sang panagna kag bugna nagaupod sa tanan nga mission call kag mga assignment. Ang section 80 sang Doctrine and Covenants isa ka record sang pagtawag sa isa sa mission kay Stephen Burnett ni propetang Joseph Smith sang 1832. Ang pagtuon sining tawag kay Brother Burnett makabulik sa aton nga mahangpan sing mas maathag ang kinalain sang pagtawag sa buluhaton bilang isa ka missionaryo kag pag-assign sa pagpangabudlay sa isa ka particular nga lugar. Kag 2, mas mahatagan sang bili ang aton individual kag balaan nga responsibilidad sa pagbantala sang ebanghelyo. Ang unang bersikulo sining section isa ka tawag sa pag-alagad. Yari karon, kinisiling sang Ginoo si imo akon alagad nga Stephen Burnett, maglakat ka sa kalibutan kag magwali sang ebanghelyo sa tagsakatinuga kag malaputan sang imong tingog. Ang ikadong nga bersikulo nagapahibulo kay Brother Burnett pati sa iyan natalanak nga kaupon nga misyonaryo. Kagbangon nga luyag mo isa ka upon, igahatag ko si imong akon alagad nga si Eden Smith. Ang ikatatlong nga bersikulo, nagkapakita kon siin induwa ka mga misyonaryo mag-aalagad. Gani, maglakad ka mo kag magwalit sa akon ebanghelyo, bisan sa north o kon sa south, sa east o kon sa west, wala sing kabilingan, tungod kay indigid ka mo magsayop. Wala ako nagapati nga ang dinalan nga wala sing kabilingan nga ginggamit sang Ginoo sa sining balaan nga kasulatan nagakahulugan nga wala siya nagaulikid kun diin magpangabudlay ang iyang mga alagad. Sa matuod gani, dako ang iya pagulikid. Pero bangod nga ang buluhaton sa pagwali sa ebanghelyo, buluhaton sa Ginoo, iya gina-inspire, ginagiyahan, kag ginitoy-toyan ang iya authorities, ang iya mga alagad. Kung nagitingo ang mga misyonaryo nga mga mas takos nga may ikasarang ang mga instrumento sa iyong mga kamot kag nagihimo sa ilang masarangan agad magtutom nga tungdan ang iyong mga kandungdanan dayon ko upod ang iya bulik sa ila kag inig sila magsayop di kundiyan sila magalagad. Ay han isa ka mga leksyon nga ginatudlo sa aton sa maluluwas sa sini nga bugna amo ang pagdestino sa pag-alagad sa isa ka lugar sa aton maluluwas sa sini nga bugna amo ang pagdestino sa pag-alagad sa isa ka lugar kinahanglan kag importante pero ikido lamang sa tawag sa buluhaton. Ang uli nga bersikulo nagapanuno kay Brother Burnett kag sa tanan sa aton kung kay sino matutun nagalin ang tawag. Yari karon, amu ini ang kabutbutan niya ng nagtawag si inyo, ang inyo malulubos bisan si Jesu Kristo. Amen. Mihimo ang pila si inyo, nagapamangkot si inyo kogunigon, kung nga aging pili ko ng hambalan sa priesthood ng session sa General Conference, ini daw maatag na nga may nga kinalain sa pagtawag sa buluhaton kag pagidestino sa pagalagad. Ang akon sabat si inyong pamangkot, tama ka prangka, ang akon eksperyensya nagtudo sa akon ng ining nga prinsipyo wala mahangpi sang lubos ang madawang nga mga membro sa simbahan. Ang solo nga pinakadakong nga rason sa pagtamad sa inyong bagay, ang nabalan ko sa kadugayan, pwede sa duldulman, dulumdun, kabalaka, kagbisan pa sa gani, sa pagkanugon nga nabatsigan sa madawang mga misyonaryo, nga pila ka rason ginsaylo sa ibang lugar, nga sa ibang lugar sa tiyon sa ila pagalagad. Ang subong nga mga pagsaylo, kung kiisa, kinahanglon, gid tungod sa mga hitabo at circumstansya. Kung tungod sa mga political nga ginigisos, pagtugas sa pagpuno sa bagong nga misyon o kung sa pagpunayang nga nagabago ng mga pagkikinahanglan sa bagos ng kalibutan. Kung isa ka misyonaryo, ginasalo sa ibang lugar sa pag-alagaran, ang proseso pareho gid sa sinasang unang pagdestino. Ang membro sa Quorum of the 12 Apostles nagapangayo sa pagpadasig kagiya sa paghimosining pagliwat sa destino. Nastorya ko sa ano lang, ang isa ka faithful nga lalaki nga nagistorya sa akon sa ngunod sa iyang tagipusoon. Si isa ka meeting, bago ko lang ginpaatag ang kinalain sa pagtawag sa buluhaton kag pagdestino sa pagpangabudlay. Ang ini maayo nga utod nagkumusta sa akon kun kag nagalumalumaw nagsilay sa akon ang nga butang gimuligan mo ako gimuligan mo nga akon matun-an subong nga adlaw nakuha sang kabug-at sang akon na mga baga kag ginkarga ko sa masobra 30 katuig. Sa mlaharon pa nga misyonaryo, ang unang destino ko sa South America, pero wala ako makakuha sang visa, so nabagong akon nga destino sa United States. Sa sining mga tuwag, natingaligid ko kung wala ako makatigayon sa pag-alagad sa lugar kung diyan ako natawag, nabalan ko na. Hindi ko masaysay sa imo kung paano ako nabuligan sining nga hibulo. Natando ko ang balatsyagong ko para sa sining mabuit nga tao. Sa akong pagtudot sining nga tiguna ng mga prinsipyo sa bugos ng halibutan, hindi maisip na nga mga individual nga nagpahayag sa aton sa akon sa tago sang awaman nga semento sa sentiments sang tao nga bag-og ko lang ginastorya. Gani maglakad ka mo kag magwali sa akong ebanghelyo bisan sa north o kung sa south, sa east o kung sa west, wala sing kamilingan tungod kay hindi gid ka mo magsayop. Samtang ginabinag ninyo ining balaan ng kasulatan kag ginabuksan ninyo ang inyong tagipusoon, naglaom ako kag nagpangamoyo ako nga inyo agdaon ang balaan ng espiritu sa nga dalhan sa sulod sa inyong kalag ang pagkangop pagpaayaw kag pagpanumbalik sa inyong kinahanglan. Isa pa karason nga nabatsigan ko nga hambalan ang ining topiko among akong personal nga eksperyensya. Para sa 12 Apostles, wala na sang mas nagapamatuod sing mabaskong sang kamatuoran sa nagpadayon nga bugna sa uling nga adlaw sang sa paghibulo sang kabutbuton sang Ginoo samtang ginitungdan naman ang lugar ang amon responsibilidad sa pagdisino sa mga misyonaryo sa ilang mga lugar sa pagpangabudlay. Nagasaksi ako ng maluluwas nakikilala kag nag-ulikid sa tagsa sa aton sing tag-isa-isa ng ngalan-ngalan. Tatlo ka pulong ang nagapaatag sang kasuluktan sang pagpanghanda kag paguswag sa mga nga lalaki sang Diyos, priesthood, templo, mission. Kung kiisa bilang mga ginikanan, mga abiyang kag mga membro sang simbahan, grabe girang atong pagtutok sa pag-mission nga paghanda sang mga lamharong nga lalaki nga malimtan naton ang iban importante nga mga tikang sa dalan sang kasugtanan kag kinahanglan matuman antes magsunod sa full time nga pag-alagad sa mission. Ang palagad pag-trabaho bilang missionary isa ka hindi nga malimtan nga importante nga proseso sa pagpasad sa mapagawin nga pundasyon para sa bugos nga kabuhi. Ang mga bugay sa priesthood kag templo alangay nga mauna sang sa pagabot nga sa gindestino nga lugar sa pagpangabudlay kinahanglanon man sa pagpapagawin kag pagpabako sa aton sa espirituhanon sa bugos naton nga kabuhi. Mga young men, samtang ginituman ninyo ang inyo katungdanan kagintahod ang aranik ukon mas manubang nga priesthood nakahanda kamo sa pagbaton sa Melchizedek priesthood nga mas taas. Ang personal nga katakos amo ang pinaka-importante nga kinahanglan para mabaton ang mataas nga priesthood. Palihog, itun-in nga palanggoon ang katakos nga kag magpubiling atakos. Maging takos, magpubiling atakos. Pagkatapos nga mabato ng Melchizedek priesthood, kag ang tawag nga mag-alagad, ang isa ka young man sa rang masangpanan, isang kapan, isang hinaginganiban, sanggahang paagi sa kasultanan kag mga ordinansa sa balaang nga templo. Ang personal kakatakos among solo nga pinaka-importante nga requirement sa pagbaton sa mga bugay sa templo nga sa templo sa inyong mga youth kag sa tanan nga mga miyembro sa simbahan. Samtang nagapangabuhi kamo sunod sa mga saluktan sa ebanghelyo, sarang kamo makasulod sa puluyan sa Ginoo kag mabugayan kamo sa inyong bukas ng kabuhi. Palihog, tunin nga palanggoon ng katakos kag magpabiling atakos, magmangin takos, magpabiling atakos. Madamang young men kag young women ang nagkakapot sa current limited use temple recommend. Bilang mga nagkakapot sa Aaronic priesthood, ginapangitan ninyo ang mga ngalan sa inyong mga mismong pamilya ang naghihikot sa mga bunyag at mga kompromisyon para sa mga membro sa inyong pamilya sa templo. Ang pagkupot sa inyong temple recommend, nagpakita sa inyong katakos ang pag-alagad sa ibang sa templo isa ka-importante nga bahin sa paghanda para sa Melchizedek priesthood. Mga young men, ang teksto sa inyo isa na ka-missionaryo. Ang tanan sa inyong palibot sa adlaw-adlaw among mga abiyang kag mga kasilingan nga wala lamang makasalapos ang kamatuoran tungod wala sila makahibol kung diyan ini pangitaon. Samtang ginigihan ninyo sa isang balaang espiritu, saram ka mo magpaambit sa isa ka panuhuna-huna paagi sa text, tweet, kag ibang mga paagi para mabalaan nila ang kamatuoran sa ginpanumalik ng ebanghelyo. Sa pagtipon sa mga bugay sa priesthood temple commission nagtingob si isa ka Kristo kag magkikot sa tagipusoan huna-huna kag kalag sa isa ka lamharong nga misyonaryo sarang siya nga manging qualified sa, para sa buluhaton ang iya ikasarang magadako agudtong matungdan ang responsibilidad sa pagtindog nga representante sa Ginoong Hesus Kristo. Ang spirituhan nga kabaskog sa kombinasyon sa pagtahod sa priesthood ang kagang kasugtanan sa templo pagbaton sa gahom sa pagkadyos noon. Baagi sa mga ordinansa sa priesthood, pagserbisyo, pagwali sa walay katapos ng ebanghelyo sa mga anak sa Diyos, nagatugot sa isa ka pamantanon ng mga maligon kay Kristo, maligon sa pagtuo kag nagapanggamot nga pasa kay Kristo. Pinalangga akong kautoran, kinapangako ko ng espirituhanong nga dulot sang bugna na mag-uupod si inyo tawag nga mag-alagad sa pagbantala sa ebanghelyo kag si inyo pagdestino sa isa ka lugar o ka mga lugar sang pagpangambulday. Kung inyo matutom nga handaan karon paagi sa maalwan nga pag-alagad sa priesthood kag sa templo, ang inyo panaksihon mangimabaskog. Ang pagpalangga si iya, mapuno sa inyo mga tagipusoon. Sa inyo pagtuon, kag ing palanggo ay ng mangin takos, kamo mangin mabas kong instrumento sa mga kamot sa Diyos sa pagalagad si iya. Nga may kasadya, nagasaksi ako nga ato nga may nga lingit noon kang iya pinalangga ang mga nga anak nga si Jesus Cristo buhi. Ang mga mapisan si ila pagalagad awang isa ka pinakadakong nga bugay nga sarang nato mabaton. Nagasaksi ako sini sa bala ng ngala ni Jesus Cristo. Amen.
Sang 30 anyos ako, nagsugod ako magtrabaho sa isa ka negosyo ng corporation sa France. Isa adlaw, ang presidente sa kumpanya, isa ka maayo nga tao nga miyembro sa lain nga pagtuluhan, nagtawag sa akon sa iya pusina. Nakibot ako sa iya pamangkot. Bago lang ko nabalaan nga ikaw isa ka priest sa inyong simbahan. Matuod bali na? Nagsabot ako, oh, husto ina. Nagaangkon ako sa priesthood. Bal anon gid nga intriga siya sa akong sabat, nagbumangkot siya, nagtuon ka bala sa isa ka religyoso nga seminaryo? Oo, sabat ko, sa sulod sang edad nga 14 kag 18, kag nagtuon ako sa mga leksyon sa seminary halos adlaw-adlaw. Lapid lang siya mahulog sa iya palungkuan. Sa kundag ko nga kahibot, pagkatapos ng pila ka semana, ginpabalik niya ako sa iyo pusina para itanyag sa ako ng position ng managing director sa iyo mga kumpanya sa corporation. Tingala ko, kag nagpahayag sa akong kabalaka, nga tam-an pa ako kahubin, kag wala eksperyensya para magbaton sa amo ko importante na responsibilidad. Upod ang manamit niya yuhom, nagsiling siya, mahimok yung matuod na, pero wala sing kaso. Nabalaan ko ang imong mga prinsipyo, kag nabalaan ko man kung ano ang imong natun-an sa inyong simbahan. Kinahanglan ko ikaw. Husto siya parte sa ako natun-an sa simbahan. Ang tinuod nga nagsunod, nangin makahalangkat, kag ampot kung nagmadinalagon ako, kung wala ang eksperyensya nga naagom ako, paagi sa pag-alagat sa simbahan, sugod sang lamharon pa ako. Nabugayan ako nga magdagko sa iska jutay na branch. Tungod jutay lang ang mga miyembro, ang mga lamharon gintawag nga mangin aktibo sa pagpartisipar sa tanan nga mga espeto sa branch. Nangin masako ako kaayo sa simbahan kag nanamian ako sa balatyagon nga mapuslan ako. Kung Domingo, nagadumala ako sa lamaysa sa sakramento, nagalagad sa akong korum sa priesthood kag nagahikot sa iban pa ng mga katungdanan. Sa sulod sang simana, masami ko ginaubtan ang ako na may kag ang iban pa nga hamtong nagaangkon sang priesthood samtang nagahumtin siya kami sa mga miyembro na kapaumpaw sa nagmasakit kag nalistan kag nagabuling sa mga nagakinahanglan. Wala sing isa nagpinsarang nabata pa ako katama na mag-alagad o kung bisan magpanguna. Para sa akon, doon sa nang normal lang kag natural lang tanan. Ang pag-alagad nga akong ginhatag sa doon sang teenager pa ako nagpabakod sa akong panaksiyon kag kinangot ang akong kabuhi sa ebanghelyo. Nagpalibutan ako sa maayon ng mga maluluyon ng mga lalaki na may panaad sa paggamit sa ila priesto at bugayan ng mga kabuhi sa iban. Luyag ko ng mga inpareho sa ila. Sa pag-alagad ko, upod nilabisan wala pa ko mahangpan sa ito, natunan ako kung paano ang mga leader sa simbahan kagamo man sa kalibutan. Madamo kita sing mga batanon na nagatambong, nagatanaw kung nagpamati sa sining na meeting, sining agapi, na nagaangkon sa Aaronic Priesthood. Samtang ginatanaw ko ang mga tagpalamati, nakita ko ang madamo sa inyo na nagatupad sa hamtong ng mga lalaki. Ayhan imong mga may, inyo lolo, inyo magulang, o kung inyo mga leader sa priesthood. Tanan nagaangkon sa Melchizedek Priesthood. Palanggan nila kamo, kakalabanan, nagkarit sila diri, sini nga gabi, agod ubdan ka mo. Ining pagtililipon sa mga harasyon, nagatanyag sa mataon nga pananawon sa pagkililusa, kag paglulutod nga aras tunga sa mga kalalakihan, sa duha ka priesthood sa Diyos. Bisan pa, nga ginatagan sila sa lain-lain niya, mission, kag atoridad, ang Aaronic Priesthood kag Melchizedek Priesthood wala't nagabulagay na magkaupod sa buluhatan sa kaluwasan o lupod sila sa pagbuhat kag nagakinahanglan gid isa sa isa. Ang perpekto na modelo sa suod nga relasyon nga aras tunga sa duha ka priesthood makita sa interaction sa tunga ni Jesus kag Juan Bautista. Mahuna-huna mo bala si Juan Bautista nga wala si Jesus? Natuman ayhan bala ni Jesus ang iyang mission kung wala ang paghanda ng buluhaton nga ginhimo ni Juan? Si Juan Bautista ginhatagan sang isa ka pinakahalangdon ng mga mission nga naghatag gid agud ihanda ang dalan sang Ginoo sa pagbunyag sa iya sa tubig kag sa paghanda sang mga tao sa pagbaton sa iya. Ining matarong kag balaan nga tao nga ginordin sa mas manubot nga priesthood nga lubos nga nagkabalo sa importansya kag mga limitasyon sang iya mission kag otoridad. Ang mga tao nagtinumpo kay Juan, agud mamati kag magpabunyag sa iya. Kimpasidunggan siya kag intawod sa iya otoridad bilang isa ka tao sang Dios. Apang sang si Jesus nagabot, si Juan mapainubuson nagpaiway sa isa nga mas mataas sang sa iya kag nagpahayag, ako nagapabunyag sa tubig. Apang sa tunga ninyo nagatindog siya agid nga mas mataas sa akon, hindi ako takos sa paglubad sang sintas sang iya sandalyas. Sa iya bahin, si Jesus na Kristo ang bugtong nga anak sang amay nga amo ang nagaangkon sang mas mataas na priesthood mapainubuson nga nagkilala sang otoridad ni Juan. Sa iya ang manluluwas nagsiling sa mga nabunag sa mga babay, wala na sang mas mataas kay Juan Bautista. Hunahunaon ninyo kung ano ang mahimo sa aton mga quorum sang priesthood kung ang relasyon sa tunga sa mga nagaangkon sang duha ka priesthood ginsparar sang ehemplo na ginhatag nanday Jesus kag Juan Bautista. Lamharan ko niya mga kauturan sa Aaronic priesthood. Pareho kay Juan, ang inyo papel ang amo ang paghanda sang dalan para sa dagko na buluhaton sang Melchizedek priesthood. Ini ginahimo ninyo sa nanarisari ng mga paagi. Kamo ang nagahikot sa mga ordinances sa bunyag kag sa sakramento. Nagabuli kamo sa paghanda sa mga tao sa Ginoo paagi sa pagwali sa ebanghelyo, paagi sa pagbisita sa balay sang tag sa kamiyembro, kag paagi sa pagbantay sang simbahan. Nagabuli kamo sa imul kag mga nagakinahanglan paagi sa pagkolekta sa mga halad sang pagpuasa, kag nagapartisipar kamo sa mga pagmintinar sa mga meeting house sang simbahan kag sa iban pa ni mga material ng mga pagkabutang. Ang inyong papel importante kinanglanon kag sagrado. Mga hamtong ko ng mga kauturan. Bisan pa kamo mga amay, mga bishop, mga advisors sa young men o kung simple lang ng mga nagaangkon sa Melchizedek priesthood, sarang ninyo sundon ang ehemplo sang manluluwas paagi sa pag-uulikit sa inyong mga kauturan nga nagaangkon sang mas manubok ng priesthood kag ginaagda sila sa pagambundlay upod sa inyo. Sa katunayan, ining pagpanghanda naghalin mismo sa Ginoo, siya nagsiling. Gani, upta ninyo, yadtong mga ginorden sa mas manubo na priesthood, kag unang ipadala sila sa paghimo sa mga kasugtanan, kag sa paghanda sang dalan, kag magtuman sa mga kasugtanan nga hindi ninyo mismo matungdan. Sa inyong pag-agda sa ila sa paghanda sa dalan, inyo sila ginabuligan nga kilalahon kag pasidunggan ang sagrado nga otoridad nga ila ginangkon. Sa paghimo sila ginabuligan buligan ninyo sila sa nga ihanda ang ila kaugalingon nga dalan samtang naghahanda sila para sa adlaw nga ila batunon kagamiton ang mas mataas na priesthood. Tuguti ako sa pagpaambit sa isa ka matuod-tuod nga istorya ni Alex iska hipuson kag maalam nga priest. Isa ka domingo nakita si Alex sang iya bishop nga nagaisa hanon kag indi mahamtang sa isa ka classroom. Kinpaatag sang batanon kon ano ka sakit para sa iya ang magsimba nga wala ang iya amay nga indi miyembro. Dayon, nagtalangisan niya, nagginsiling niya nga mas maayo pasiguro nga magbiya na lang siya sa simbahan. Upod ang tunay nga kabalaka para sa sining batanon, kinpagihot sa gilayon sang bishop ang konseyo sang ward, agud buligan si Alex. Simple lang iya plano. Agud matipigan si Alex nga aktibo kag mabuligan siya sa nga magpatubo sang tudok sa tagipusuan nga panaksiyon sang ebanghelyo. Kinahanglan nila nga palibuton siya sang maayo ng mga tao kagatagan siya sang importante ng mga buluhatan. Maaptik ang mga kulturan sa priesthood kagang tanan ng mga miyembro sang ward na kapalibot kay Alex ginabutsyag sa iyang pagpalanga nila kagsuporta. Ang leader sa mga high priest is katawan na may dagko niya pagto amo ang ginpili nga iya mangin kaupod sa home teaching. Gininakop sila sang mga miyembro sang bishop kaginhimo siya nga ilasood nga kaupod. Ang bishop nagsiling, kinsiguro namon nga masakaw si Alex. Nangin tagagiya siya sa mga kasal, tagagiya sa mga lubog, nagbulig siya sa mga dedication, nagbunyag siya sa pila ka mga bago ng mga miyembro, nagordin sa mga young men sa Aaronic priesthood, nagtudlo sa mga election, nagtudlo upod sa mga missionary, nag-abrace ang building para sa komporensya, kag nagsira sang building kag gabihon. Pagkatapos ang mga komporensya, naghimo siya sa mga proyekto sa pag-alagad, nagubot sa akon sa pagbasita sa mga tigulan, nagpumulong-pulong sa sacrament meeting, naghikot sa sacrament sa mga nagamasakit sa ospital o kung sa mga balay, kag nangan isa sa pila lang katao na masaligan kugit bilang isa ka bishop. Sa amat-amat, nagbago si Alex. Ang pagtuo niya sa Ginoo nagdako, nakaangkon siya sang kumpiyansa, kag sa gahom sang priesthood nga iya ginaangkon. Ang bishop nagsiling, si Alex nangin kag magapabiling niya mangin isa sang akon pinakadagko niya bugay sa akong panahon bilang isa ka bishop. Daw ano nga probilihyo ang nangin kaupod niya. Matuod-tuod ako nga nagapatig na walat sing batanon nga naglakat sa mission nga maskin handa tungod sa iya pagalagad sa priesthood. Mahal kong mga bishop, lakip sa pag-ordin ninyo bilang bishop sang inyo ward, mayar ka mo sing sagrado nga kadungdanan sa pagalagad bilang pangulo sang Aaronic priesthood kag sa quorum sang mga priest. Kabalo ko ang magmubugat na palasanon ninyo ginadala. Apang dapat ninyo himuon ang inyo katungdanan sa sining mga batanon bilang isa sa inyo pinaka-prioridad. Hindi ninyo pwede mapatumbayaan ini o kung itulin ang inyo papel sa sining responsibilidad sa iban. Ginaagda ko kamo kapamansaran ninyo ang tagsa kabatanon na langgaangkon sa Aaronic priesthood sa inyo ward. Wala sa ila dapat nga mabatsyag na pabayaan o kung wala sing pulos. Mayra bala isa kabatanon nga sarang ninyo kag mga kulturan ninyo balikan? Agdaha siya nga magalagad sa inyo tupad. Sa masami, kinatingawaan naton nga lingawan ng aton mga batanon kag ginahimo sila nga tumalanaw lang sila. Pero ang ila pagtuo kag pagpalangga sa ebanghelyo mas mapatubo sing maayo paagi sa paghikot sa inyong priesthood, paagi sa pag-aktibo na pagpasakop sa buluhaton sang kaluwasan, maangot sila sa langit kag makaangkon sila sa ihibalo sang ila Diyos na potential. Ang Aaronic priesthood, hindi lamang isa ka grupo, isa ka pagtulunan, o kung isa ka pulong, isa ni kagahom, kag-autoridad, agud magpartisipara sa dagko na buluhaton sang pangluwas sang mga kalag, alangay sa mga kalag, sa mga batanon na nagaangkon sini kag sang mga kalag nga ila ginaalagaran. Ihamtang naton ang Aaronic priesthood sa ihusto na lugar, sa pinili nga lugar, kag sa lugar sang pagalagad, kag katumanan para sa tanan ng mga batanon sa simbahan. Mga kauturan sa Melchizedek priesthood, ginaagda ko kamo nga pabakuron ang connection na nagaisa sang duha ka priesthood. Pabaskoga ang inyong mga Aaronic priesthood sa paghanda sang dalan sa unahan ninyo. Hambali sila, kinahanglan ko ikaw. Sa inyong mga lamharon na nagaangkon sa Aaronic priesthood, kinapangamuyo ko sa inyo pagalagad upod sa mas mahamtong ninyo ng mga kauturan. Inyong mabatian ang tingod sang Ginoo nga nagsiling. Bulahan kamo, tungod na magahimo kamo sing dalagkon ng mga butang. Yari karon, kinpadala kamo, kasubong kay Juan, sa paghanda sang dalan sa akon atubang. Sa ngalan ni Yesu Kristo, Amen.
The congregation
ang kongregasyon karon magaupod sa choir sa pagkanta Redeemer of Israel. Pagkatapos ang akong pagpamalung, malipayong kita magpamati kay President Henry B. Eyring, unang counselor sa First Presidency.
My dear brothers, dear friends,
mahal ko kautoran kay mag-aabian. Takogirang akong pagpasalamat nga maging kaupod nyo sa sining maka-inspirar nga pangkalibutanon nga meeting sang priesthood. President Monson, salamat gin sa imo mensahe kag bendisyon. Tandaan gin naman ang imo magapulong sang pag-iya, laygay, kag kaalam. Kinapalangga kag ginasaktag kanamon. Kapermi kami nagapangamuya para sa imo. Pinalangga namon nga panggulo kag propeta. Ikaw gid ang propeta sang Dios. Ikaw gid ang among presidente. Ginasaktag gid kanamon. Halos duwa ka dekado nagligad ang templo sa Madrid sa Espanya gindarikar kag ginsugdan ang pagsubresyo balang balay sang Ginoo. Madumdumang gid naman ni Inherie kay gaalagad ako sa presidency sa Europe sa tong atiyon. Upod sang madamo kami nagatag sang di maisip nga oras sa pagplano kapag organisar sa mga kainahanglanon sang delegasyon. Sang malapit na ang adlaw sang derekasyon, natalapang dangko nga wala pa ko kabaton sang impatasyon nga magtambong. Medyo wala inigin paabot. De balang area president sa akong na responsibilidad. Dakong akong participasyon sa sining proyekto sa temple kag nagbatsyag ako sing dutay nga pagpanagiya sini. Kinpamangko ko si Harriet kung nakita niya ang impatasyon. Wala niya makita. Nagligad ang inadla kag ang akong kabalaka nagdugang. Naghuna-huna ako nga base na dolang amon na batasyon. Base na ipitin ni sa tunggas sa mga kutsyon sang amon sopa. Base na dapon ni sa mga sulak nga wala pulos kag nahaboy. Ang gamakasilingan may usang sero nga kuring kag ako pagani nagsugo sa pagsuspetsa sa sini. Sang ulihi, napilitan ako nga magbaton sang kamatuoran. Wala ako inimbitar. Pero paano ina posible? May nahimubala ako nga nakasaklaw sa mga taga-dumala? May nakunahuna nga initumang kamalayo para sa magbiyay? Nalimtan bala ako? Sang ulihi, nabalang ko nga ining sari sa panghunahuna nagpadulong sa lugar nga hindi ko luyag puyan. Kami ni Harriet nagpahanumdum sa among mga kugalingong ang delegasyon sang templo hindi parte sa amon. Hindi ini parte sa kung sino ang nagakaangay nga imbitahon o kung hindi. Kag hindi ini parte sa among mga balatsyagon o kung pagpating kami may kinamaturong. Ini parte sa delegasyon sang isa kabalang edipisyo. Isa ka templo sang labing mataas nga Dios. Yato amawang adlaw sang pagkasadya sa mga miyembro sa simbahan sa Espanya. Kung ginimbitara ko, magtambong ko, himuon ko sing malipayon. Pero kung wala, ang akong kalipay, hindi man mabuhinan. Kami ni Harriet, magkalipay upo sa mga abyan, ang pinganlangga na mga kautaran sa malayong lugar. Pagadayon namon diapon ang Dios, para sining bugay sing hugo sa tagipuson sa among balay sa Frankfurt angay sa himon namon kuntani sa Madrid. Upot sa 12 nga gintawag kag ginordinan ni Jesus among duwa ka magutod si Santiago kag si Juan. Madumdum bala nyo ang hayong ginhatag niya sa ila ang mga anak sang Dagoob. Ang tao hindi pagkatagan sang amo sinagahayo kung wala sang pinasahing rason. Sa masubo, ang balaang ng makasulatan, wala kahatag sang bastante nga paatag parte sa kintunaan sang hayo. Pero makakuha kita sang malipot nga hibalo parte sa pagkatao sanday Santiago Kakwan. Amo man ini sila ang duwa kamagotod nga nagpanugyan kay Kristo nga magsugo sang kalayo nga manaaw kalin sa langit sa isa kabanwa sa Samaria panggol wala sila ginimbitar nga magsulod. Sanday Santiago Kakwan, magamanigista, ay hanjutay ang tinunan, pero sa banta ko, madamo ang ilan na balam parte sa dun-a nga kalipalibutan kag sa mga kinaini. Patod sila magataw sang pagbuhat. Sa isa ka okasyon, samtang ang maluluwas na kanta sa pagkimusang iya ulihing panglakatan sa Jerusalem, sanday Santiago Kagwan nagpalapit sa ila nga may pinasahing panggabay, isa nga ayhan nagakabagay sa ilang hayo. Luyag namon nga himon mo sa amon ang bisan ano nga ipanggabay namon sa imo siling nila. Kinapanumdum ko si Jesus nga gayuhom sa ila samtang siya nagsabat. Ano ang luyag nyo? Itugot sa amo nga kami maglingkod sa tupad mo, ang isa sa imo tuok kag ang isa sa imo wala sa imo himaya. Ang malalawas karon naghangkat sa ila nga magpanumdum sing mas madalong parte sa ila ginapanggabay kag nagsiling. Ang paglingkod sa akon to o kung sa akon wala, hindi akon para ihatag. Apang ini igahatag sa ilang ginhandaan sini. Sa ibang apulong, hindi ka mo mapasidugang sa ginharian sang langit paagi sa pagpangkampanya. Hindi man maangkon ang walay katapusan nga himaya paagi sa pangilala o kon paghatag sang pabor. Sangang ibang nga mga apostoles nakabatis partisining panggabay halin sa anak sang dagoob, wala man sila nalipay. Nakabalo si Jesus nga dutay na lang ang iyation nga nabilin sa duta. Kag ang makita nga may pagbinaisay sa tungga sa magata nga magapadayon sang iya buluhaton sagrado gid nga nagtublag sa iya. Nakambal siya sa 12 parte sa kiniya sang gahom kag paano ining ga-apekto sina nga gapanggita kag kakapyot sini. Ang gamhanan nga tao sa kalibutan sa linya gagamit sang ila poder sa pagdumar sa iban. Halos makita ko ang malalawas nga tulok sing may tumang kadakong pagpalanga sa guya sa atong matinunhon ka masinalakon ng mga disipulo. Halos mabating ko ang iatinggog. Pero hindi amo ini sa inyo, kundi ang bisan sino sa inyo nga maging pinuno manginalagad nyo. Kaya ang bisan sino sa inyo nga maging nahauna manginalagad sang tanan. Sa ginharian sang Diyos, ang pagkahalang dong kagpaka-leader nagakahulugan sang paghanggop sa iban kung sa diyan ano gid sila pareho sa pagtanaw sang Diyos sa ila kagdayong pagdabo kapagalagad sa ila. Nagakahulugan ini sang pagkasadyo upot sa mga nagakalipay, paghibuy upot sa mga nagakalisod, pagbulig sa mga gaantos, pagpalanga sa atong mga kasilingan pareho sang pagpalanga sa atong ni Kristo. Ang malaluwas kapalanga sang tanan nga mag-anak sang Diyos, bisan ano ang ila kahimtangan sa kabuhi, rasa, relihiyon, lingwahe, huyog sa politiko, o kon nasyonalidad, o kon ano man, kag dapat kita amo man. Ang pinakadako nga padya sang Diyos, kinahatag sa magagalagan nga wala kapaabot sang balos. Kakato ini sa magagalagan nga wala kapanggita sang pagtayo sang iban, sa magagahimo sa magapaagi nga makabulik sa iban sa sikreto, sa magagalagad sa iban banggod lang kay palanggan nila ang Diyos, kaga mag-anak sang Diyos. Way madugay pagkatapos kintawag ako balang General Authority, may pabaliw ako magupot kay President Faust para sa pag-organisar liwas ang isa ka stake. Samtang manayho ko sang salaki ang padulong sa among katuan sa Southern Utah, si President Faust nga nagamit sang tiyon agud laygayan kag tudloan ako. Ang isa ka lesson nga hindi ko malimtan, siling niya, ang mga miyembro sang simbahan maalwang gid sa mga General Authority. Tratahon kanila sing mapinalanggaon kag mahambal nila sa maayo nga magabutang party sa imo. Tayo nagunta siya sing makadali kag nagsiling, Dieter, magpasalamat gid Fermi para sini, pero hindi gid ini pagkakloa. Ini nga importante nga lesson parte sa pagalagad sa simbahan nagakadapat sa tagsa ka gaangkon sang priesthood, sa tagsa ka koram sang simbahan. Nagakadapat ini sa tanan sa aton sa sining simbahan. Kung si President J. Reuben Clark maglaygay sa tong sa magiging tawag sa palanggakon ng may otoridad sa simbahan, kinahambalan nila nga hindi pagkalimtan ang ikaanong mga pagsulundan. Sa hindi malikawan ang tao mamongkot, ano ang ikaanong mga pagsulundan? Magbalos siya. Hindi magpalibog sing sobra sa ginapanumdom sang iban sa imo. Siyempre, sundan in isang pamongkot. Ano ang lima kaiban pa magpagsulundan? Ngagayahom sing jutay, si President Clark gagsiling, wala na. Agud maging epektibo nga mga leader sang simbahan, dapat natunan natin ang importante nga lesson. Ang pagka-leader sa simbahan, hindi gituman parte sa pag-iya sa iban, sang sa aton, kahanda, nga giyahan sang Diyos. Balang mga santo sa labing mataas nga Diyos, kinahanglanon naton, dumdumon, sa tanan nga magabutang ang imol, kag kinahanglan, kagang gamasake kagaantos, kaya siya nga wala kahimo sa ning magabutang, amo hindi man ang disipulo ko. Ang mga oportunidad sa paghimo sa maayo kag pag-alagad sa iban, di maisip. Makita naton ang mga ini sa atong mga komunidad, sa mga simbahan, kag siyempre man sa atong mga puluyan. Dugang pa, ang tanan ng mga miyembro sa simbahan, kinatagan sang tag-isang formal ng oportunidad sa pag-alagad, kinatawag natin ining mga oportunidad balang callings. Isa kapulong nga dapat magpahanumdum sa aton kung sino ang katawag sa aton sa pag-alagad. Kag si Elder Ben Bird, ang katag sang maayugid ng mensahe, parte sina, labi na gid sa aton mga lamharon ng magakato sa mga mission. Kung ginagkabig naton ang mga call-in naton balang mga oportunidad agon mag-alagad sa Diyos kag sa iban nga may pagtuok at pagpaubos ang taksikabuha sang pag-alagad mangin isa katikang sa bana sang pagkadisipulo. Sa sining paagi, ang Diyos wala lang gapausag sang iyang simbahan kundi gapausag man sa iya mag-alagad. Ang simbahan indesenyo agud buligan kita maging tunay kaghimpit nga mga disipulo ni Kristo maayo kag dungagon nga mga anak sang Dios. Hindi lang ini matabo kung magtambong kita kag mamati sa mga tax kundi man kung malimtan nato nga atong mga kaugalingon kag magalagad. Amo sini kung paano kita maging pinuno sa ginharian sang Dios. Kinabato nato ng mga calling na may kaaluan, pagkaubos, kagpagpasalamat. Kung ginabuyan halin sa sini mga calling, ginabato namo ini sa amaman ng kaaluan, pagpagkaubos, kagpagpasalamat. Sa panulok sang Diyos, wala sang calling sa ginharian ng mas importante sang sa isa. Ang atong pag-alagan, gamayo kondako, katinlos ang atong mga espiritu, kabukas sang magabintana sang langit, kagabubo sang magabugay sang Diyos, hindi lang sa aton nga magaginalagaran, kundi sa aton man. Kung gadabot kita sa iban, sarang naton mabalan nga ang Diyos gakilala sang aton pagalagad, nga may pagbaton kag pagdayaw. Gayuhom siya sa aton samtang ginhala naton ini magabuhat sang kalooy kag gugma. E labi na gid, ina nga magabuhat nga wala makita kag matalupangdan sang iban. Kada beses nga gahatag kita sang aton panahon kag ikasarang sa iban, mas ka palapit ta nga mangin maayo kag matud nga mga disipulo ni Kristo na naghatag sang iya tanan para sa aton. Sa tiyon sang ika-150th nga anniversary sang pag-abot sa mga pioneer sa Salt Lake City Valley, si Brother Myron Richards ka-alagad balang stake president sa Hennifer, Utah. Ang celebration naglakip sang pagdrama-drama sang pag-agi sa mga pioneer sa iya banwa. Tako ang papel ni President Richards sa pagplano sang celebration kaya nakato siya sa madawang mga meeting upot sa mga general authority agod hambalan ng mga kahiwatan.
Just before the actual celebration, President Richards' steak was reordered.
Sa malapit na ang celebration, ang steak ni President Richards kinorganisali wa kaginboyan siya balang presidente. Pila ka Domingo pagkatapos nagkato siya sa Princeton meeting sa iyang award, kagamaga leader nanggita sa mga membro agon baluntad sa pagbulik sa celebration. Si President Richards upot sa iba nagtaas ang iyang kamot kaginhambalang nga magsuksok sang besti sang trabahado ka magdala sang iyang truck kagpala. Sang uli ang aga sang dako nga hitabo nagabo kag si President Richards nakato agon mahimo sang iyang baluntad nga tuluman on. Pila lang kasi mana sato siya importante gid nga tao nga nagbulig sa pagplano ka pagdumalas sining dako nga kahiwatan. Sinagadlaw sang celebration ang iya obra amo ang magsunod sa mga kabayo sa parada kag magtinlo sang ila hiko. Si President Richards nakimo sinising malipayon na ang panya ang isa kasahi sang pagalagad hindi mas kapin sa isa. Nahangpan niya, kagintuman niya ang magapulong sang malulawas. Siya nga pinakapinuno sa tungan niyo, dapat ang manginalagad niyo. Kung kaisa, parayo sa mga anak sang dagoob, luyig naton sang bantog ng mga kalin. Gapanggita ta sang pagkilala, luyig naton magpanguna kag maghimo sang halang dumon nga mga contribution. Hindi malain sang may luyag nga magalaga sa Ginoo apang kung kita luyag magangkon sang impluensya sa simbahan para sa atong kugaling ang benefisyon agud makabaton sang pagdayo sang tao may atong kita nga padya. Kung ginahaklo naton ang pagdayaw sang iban ini nga pagdayaw amo ang maging aton bayad.
What is the most important
call? Ano ang pinaka-importante nga kalain sa simbahan, bala?
It is the one
you amo ang kalain nga ara sa imo karon.
No matter how humble
bisan daw ano man kakaubos o kung kabanto gini, ang imo kalain karon amo ang kalain nga magatugot sa imo nga hindi lang magtibong sa iban kundi man manghimo sa imo nga manginang tao sang Dios nga sa amo nga katuyuan gintuga ka. Palang ako nga mag-aabiyan kakuturan sa priesthood. Magtibong kundiin ka gatindog. Si Pablo nagpanudlo, imbis nga kamo ginduso sang maiaiyahon nga ambisyon o kung pagpadayo-dayo, ang kada isa sa inyo dapat pagkaubos maghulag sa pagkabig sa isa nga mas importante sang sa inyo kaugalingon. Ang paglagas sang kadayawan sa simbahan, kabaylo sang matud, kag mapainubos ang pagalagat sa iban, amo ang ginhimo nga pagbayloan ni isa. Mahimo kita magbaton sang tutanong nga padyaguro, pero maangkon ini sa dakong nga bili, ang pagkadula sang langitnong nga pagkamaayo. Sundo nato ng ehemplo sang atong malulawas nga mapainumuron kag mapainaboso nga wala naghandom sang pagdayo sang tao kundi magtuman sang pagbuot sang giyamay. Magalagad kita sa iban sing mapainaboson may kapagsik pagpasalamat kag pagkadungangon. Bisan pa ang atong magapagalagad dakaubos hindi pinasay o konjute lang nga kapuslanan ang magagabulig sa iban sa adlaw nga mag-aabot makihibalo sang bili sang ila pagalagat pagi sa walay katapusan nga balaang grasya sang Diyos nga makagagahong. Mahal ko nga magkuturan ka mag-aabyan. Kabay kong tani, pinagbinago naton hangpon kagtumanon ining tuman ka importante nga lesson sang pagdumalahan sang priesthood. Siya nga amo ang pinakapinuno sa inyo, dapat siya manginalagad nyo. Ining ang akon pangamuyo ka benedisyon sa ngalan ni Jesu Cristo. Amen.
In the name of Jesus Christ. Amen.
Pinalang langga kong makatuturan sa priesthood. Ang akong katayuan karon nga adlaw, amo ang alangay nga ipahamtang kagpapasig-on kamo sa inyong pag-alagat sa priesthood. Sa pila ka paagi angin ini sa katayuan sang maluluwas sa nakilala niya ang isa ka manggaran nga namharod nga lalaki nga nagpamungkot. Ano bala nga maayo nga buta nga akon buhaton? Agod na maangkon ko ang kabuhi nga walay katapusan. Ay hanag kanto ka mo sa sining komparensya subong sa sining lamharon nga lalaki na nga nakanto sa maluluwas na nagapanumdong kung anang inyong pag-alagad ng inacceptable. Alangan na ba siya kaninyo nga madamo pa sing mahimo? Ay han mas madamo pagid. Kinapangamoyo ko nga mapabutsyag ko ang mapinananggaon nga pagbatan sa Ginoo sang inyo na nahimo samtang nagahatag man sa makapadasig ang paglantaw sang kung ano pa ang inyong malabutan upadang iabulig bilang nagakapot sang iyang balaan nga priesthood. Kinsugo ang manggaranon nga lamharon nga lalaki nga ibaligya ang tanan-tanan sang iyang pagkabutang agod magsunod sa maluluwas. Ang inyong pag-uswag sa ulihi mahimo indi makinahanglan sina apang magkakinahanglan ini sang pagsakrapisyo. Bisan diin man sini kabay nga akon mensahe wala nagaduso sa inyo nga malakat sing mas nilulubon kasubong sa malangharon nga lalaki. Kadi gasalig ako malakat kamo nga nagakalipay bangod luyag ninyo nga mag-uswag. Bisan pa kinaandan na nga makapatsyag sang pila ka mga kakulangan kung huna-hunaon naton. Kuna na ang tawag sa Ginoo sa atong himuon. Sa pagkamatuod, konsigura ninyo ako na sa inyo pamatsyagan lubos ninyo nga masarangan ang pagtuman sa inyong mga tumalanan sa priesthood, mahuna-huna ko nga wala ninyo na hangpaini. Apang konsigira ninyo ako nga dama ampot na kamo bango ng tulamanon hindi ninyo masarangan, niya nuyag ko kamo buligan nga mahangpan kung paano ginapasanyog, ginapabakod sa Ginoo ang mga nagkakapot sa inyong priesthood. Sa paghimo sa mga butang, hindi nila sana mahimo na nag-aisahan nun. Matutuod ini nga nakakatabo sa akong tawag subong ini. Amo man sa inyo, wala sa ato ng sana makahimo sa bulahatan sa priesthood. Kamakahimo sinisimayo nga nagasalig lang sa atong kagalingon na kaalam ka mga abilidad. Ina, bangod hindi ini ato bulahaton, iya inis ang Ginoo. Gani ang paagi nga mangin madilagoon, amo ang magsalig sa iya. Walay sa payong kung kamabagog ang tawag ang dikon, naging saligan sa bulahaton, ako magdala sang jutang espirituhan ng lagahom sa ordinansya sang sacrament. O kon, isa kong teacher, nga kinpili sang Ginoo, ako magpalangga kamagalagan sa isa kapamilya nga hindi nyo kilala, kagda hindi luyag sa inyong pagpalangga, o kon inyong pagalagad, o kon isa kaamay, nga nakahibalo, nga makapamuno kamo sa inyong paluyan sa pagkamatarong. Apang dahil hindi ka masagrado kung paano ni himoon, kagda maubos na ang uinodas. Bangon na mga kabataan, nakatubo sing madasig kang kalibutan, tatuman kapitas kapuguso, gani kung kamo medyo nakabatsyag sing kahalawhaw, kabigay ina ang maayong sinyales. Kapakita ini mabatsyagan niyo ang kadako sang pagsalig sang gibutang sang Diyos sa inyo. Kakahulugan ini nga mayara kamo sing juta nga paghangop kung ano gidang priesthood. Juta lang kayo mga tao sa kalibutan nga mayara sing amo sina nga paghangop. Bisan pa, ina makahatag sing reasonable nga paglagway sini, mahimok o wala matuod na kahangop sini. May pila kapalaan nga mga kasulatan na paagi sa gahom sang espiritu na ginadala sini sana makabadak o sang aton pagdayo parte sa balaan nga priesthood. Yari ang pila sini sa ila. Ang gahom kagatoridad sa magkasirik priesthood, amo ang pagkapot sa mga yabi sang tanan nga espiritu hanon na mga bugay sang simbahan. Hiningagahong para man maangkon ng pribilehyo mabato ng mga misteryo sang ginharian sang langit, mabuksan ang mga kalangitnan sa ila, pagpakigangot sa pangkabilogan at pagtipon sang simbahan sang panganay, kamalipay susuod nga kaangtanan sa kagpresensya sang Diyos nga Amay, kag ni Jesus ang mananabang sang bagong kasugtanan. Ang gahong kagatoridad sa Aaronic Priesthood, amo ang pagkapot sa mga yabi sa nagalagad sa mga anghel. Ang gahong sa pag-adjust nun yung ginapahayag sa mga netyos ang priesthood, Wala sing tao ang sarang nga makakita sa nawang sang Diyos kamakabuhi kung wala sang otoridad kamagordinensya sang priesthood. Inimataas kang priesthood nga sunod sa paagi sang anak sang Diyos nga amo ang paagi nagikan pa sa sadyaran sa kalibutan. Ahon sa iban nga pulong, wala ginsuguran sa mga adlaw kung katapusan sa mga tuig, ginhanda gikan sa katubtuban, tubtub sa katubtuban, sunod sa iyan na balaan na hanungot sa tanan niya mga butang. Ang tanan-tanang ginordain sunod sa paagi kagtawag sa pagalagad, kinahanglan may gahum, paagi sa pagtuo, sa pagsilo sa mga kabukiran, sa pagtunga sa mga kadagatan, sa pagpamala sa mga katubigan, sa pagliwat sa ang ilang kinaugali, sa pagpasuay sa mga kasudadan sa mga nasyon, sa pagtunga sang duta, sa pagguba sang tagsahaguban, sa pagtindog sa presensya sang Diyos, sa paghimo sang tanan nga mga butang, suno sa iya pagbuot, suno sa iya mando, pagdaog sa mga pungsod ka mga gahom, kagini paagi sa pagbuot sang anak sang Diyos sang iara antes pa sang pundasyon sang kalibutan. Isa ka paagi sa pag-aktos sa susubong ka maka-inspira ng mga palaragway sang gahom sang priesthood, amo ang paghuna-huna nga hindi ininakaangay sa aton. Isa pa ka paagi sa pag-akto, diri amo ang pagbinag-binag sa mga pamungkot na ginapamungkot sa atong kagalingan ng mga tagibusuon subong sa mga ini. Nabatsyagan ko na bala ng mga kalangitnan, kinbuksan para sa akon. May magamit man bala sa mga tinaga nga pagalagad sa mga anghel sa pagdaragway sa akon pagalagad sa priesthood. Nagadala bala ako sang gahom sa pagka-Diyos noon sa mga kabuhi sinang akong ginalagaran. Nakasilo na bala ako sang bukid, nakahangkat sang kasoldadohan, nakaguba sang guban sang iban, o nakadaog sang kalibutan ng mga gahom, bisan pa, hindi literal, agud matuman ang pagbuot sang Diyos. Ang subong nga pagpulo pamalandong, pirmi nagadalas sang balatsyagon nga mas madamo, pakita sang mahimo sa pagalagat sang Ginoo. Kabay nga nagadalaman ini sa inyo sang balatsyagon nga luyag nyo nga mas madamo, kamusing mahimo, handom nga magpartisipar sing mas lubos sa milagroso nga bulahaton sang Ginoo. Ang subong nga malabalatsyagon, ang unang atikang padulong sa pagmangin mga lalaki nga nagakadapat sa mga pagalagat sang priesthood. Ang dason nga tikang ginalalagway sa isa ka pagsinigulanon sa tunga na anday Jehovah kag Enoch. Kilala natin si Enoch bilang isa kagamahanan ng propeta nga nagpahamtang sing Zion kag sa tunga sa dako kakalainan. Apang ati siya naging isa kagamahanan ng propeta, kinkabig ni Enoch ang iya kaugalingan bilang isa kapamatanon, makuli sa paghambal kag ginkaugtan sa tanan nga tawo. Pamati iya mga pulong sang Ginoo gigamit sa pagpadasi kay Enoch. Ang mga ini, iyaman mga pulong sa imo gintawag sa pagalagad sa iban bilang isa ka nagkakapot sang priesthood. Ginoo nagsiling kay Enoch, maglakat siya kag himuon ang suno sang ginsugo sa iya. Kag wala sing tawo na magadaog sa iya. Pagabuksan niya ang iya baba, kamapuno ini. Kapagatagan niya sang paghambal, kaya ang tananoon na siya mga kamot. Ang kagpagahimuon niya ang suno sa nagkakadapat para sa iya. Bangod ang Espiritu aras sa iya, ipakamatarong niya ang tanan niya mga pulong. Kamagasailang mga bukid sa tubangan niya, ang magaliwat ang alagyan sa mga suba. Kamagapabilin siya sa iya, kag siya sa iya. Gani dapat maglakat siya upod sa iya. Mga kautoran ng aton ordinasyon sa priesthood, isa ka pangagdahalin sa Ginoo nga maglakat upod sa iya. Kag ano ang kahulugan sa maglakat upod sa Ginoo? Ang kahulugan sini amo ang paghimo sang iya ginahimo. Pagalagad sa paagi nga siya nagaalagad. Kinsakrapisyon niya ang iya kagalingan ng mga comfort agad pagkamaayuhon inang mga nagakinahanglan. Gani amo ina ginatunghaan na at naton na himoon. Tag kinatagaan niya ang atensyon ng mga tao nga napabayan. Sang sosyedad, gani ginatawahan natin ng himuan manina. Nagsaksi siya sing maisog apang simapinanagaon sa matuhin ng tagtirinang iyan na baton haling siya amay. Bisan pa nga wala inigin baton, kagkita dapat amaman. Nagsiling siya sa tanan, magkaris sa akon. Kanagsiling kita sa iya, magkaris sa iya. Bila mga nagkapot sang priesthood, iya kita mga tigwalas. Nagahulag kita hindi para sa aton mga kagalingon, kundi para sa iya. Wala kita nagahambal sa ato mga pulong, kundi ang iya. Ang mga tao nga ato ginahalagaran, makakilala sa iya sing mas maayo pangod sa aton pag-alagad.
Sa tiun nga patunan nato ng pangagda, sa Ginoo nga manglakat upat sa ako ng tuna sang aton pagalagad sa prison na galiwat. Inialangay nga mas mataas, kamas tungganon, apang mas hapos, manlabuton, pangunahi kahibalo kita nga wala kita nag-isahanon. Nabatsyagan ko ini, sing labing kamhanan sang gintaktong ni President Monson ang iya mga kamot sa akon ulo, siyam nakatuig nga nagligad. Kagin bandisyonan ako sa pagsugod ko sa palagad sa siningkoran ko at pagtawag sa simbahan. Sinagamadisyon ginahamba niya mga pulog sa maluluwas nga kung sino man ang mga baton sa akon, yaraman siya dira. Kamagauna siya sa akon. Manginyara siya sa tuong ngayon nga kamot. Kag sa akon wala, kag iya nga espiritu manginyara sa akon tagibusoon. Kag iya mga anghel palibot nakon, agabayawan ko. Nagsalig ko sa sinang promesas ng madamo nga beses ka nakita ko inang tuman sa madamo nga pangapagi sa bilo ko nga subantay dos katuig ko nga paglagat sa priesthood. Natamon isang isa ako kabago nga nakakapot sa ngroon nagpriesthood na may takay sa pag-asas ng sakramento. Pangunahadlok ako nga makasala nagwa ako sa kapelya antes nagsugod ang meeting ka nangamoyo sing tututudo nga buligan ako sa Diyos. Nag-abot ang sabat. Nabatsyagan ko ang Ginoo yara sa akon. Nabatsyagan ko ang iya pagsalig sa akon. Hanggang ibatsyagan ko ang pagsalig sa akon bahin sa iya bulahaton. Natabo iniliwat samtang nagalagad ako bilang bishop. Nakabaton ako sa tawag sa lapon na halin sa isa kababae na kahimok sa dako nga sala kagkaroon. Nagpagatubang si Mabudlay ng desisyon. Sang nasuliganon ko siya, nabatsyagan ko na kabalok ko sang sabat isang iya problema. At apang nabatsyagan ko, manising mabas ko nga hindi ko siya dapat hatagan sing sabat. Kinahanglan magam niya ini sa iya ko galingon. Mga pulong ko sa iya mo ang nagpati ako ngang Diyos magasugid sa imo, anong imong himoon, kamaga pamungkot ka sa iya. Sang ulihin nagsugid siya nga nagpamungkot siya sa iya, kaginsugiran niya siya. Sa isa pa ka circumstance, malain naman nga pagtawag sa telepono, halin naman sa police, gitsugiran ako nga may isa kahubog na driver nga nagpunggo sa nga ato sa hulalatan sa isa kabengko. Sa maghita sa nagasalasala nga driver, ang guard nga nagtutok sa nga posil sa iya, nagsingit siya, hindi ko pagtiroha, mormon ako. Nabal nga ng hubog nga driver, isa ka miyembro sa nga account ward, nga bago lang ginbunyagan. Sa naghulat ako nga magsugilanon sa iya sa akong opisina sa simbahan, yung plano ko na ako ni Hambal sa iya, ako'y pahinusulon siya bangod sa iya paglapas sa iya pangkasugtanan kapag pahuya sa simbahan. Apang sinapang ko ako kung nagtulog sa iya, napatiang ko ang tingog sa akong ulo nga nagsiling. Ipalantaw ko sa imo ang subong sa nga akong paglantaw sa iya. Kagdayon, ang iya bilog nga dagway nagliwat. Wala ko nakita ang isa ka daw alinganga lang maharon nga lalaki kundi ang isa ka matinlo maalam tungganong ni mga anak sang Diyos. Nabatsyagan ko ang pagpalangga sa Ginoo para sa iya. Ang ina nagbagos agniwat sang amon pag hinabalanay nagpabag-o man ini sa akon. Antuan ko ang importante nga mga leksyon halin sa inyong eksperyensya nga nagalakad tupod sa Ginoo sa paghimos ang ibulahaton liya ko ipambit sa inyo ang tatlo. Ang una, amo ang naang Diyos makatulupangod sa makasaktag bisan pa si pinakabag-o o pinakabata gadikon. Hindi niyo kinahanglan mabatsyagan nga tuman ka mga kagamay o kung tuman ka walay pulos para sa iya gud matulupangdan ka mo ka ang pagalagad nga hinahatag niyo sa iyang ngalan. Ikaduha, amo ang bulahaton sang Ginoo hindi lang luba, para lubaron ng mga problema, ini para pasunyogo ng mga tao. Gani sinyo paglakatupod sa iya sa pagalagad, mahimo nga masalupuan ninyo kung ang kaisang da pinaka-effective nga solution, hindi aga napili sang solution sang Ginoo. Bangod wala ini nagatugot sang pagpasanyog sa mga tao, kamagapati kamautudlawan niya kamusang iya mga paagi. Dumduma nga bulahatan kaghimaya sang Diyos hindi lang basta padalagan sang isa ka-pektibong organisasyon hindi ang ipanahabo ang pakawalay kamatayan kabuhi nga walay katapusan sa tao. Sa katapusan ini ang rason kung nga aginahatang iyang iyang otoridad sang priesthood sa mga mahuyang mga lalaki pareho sa inyo kagsakon. Ginagda kita sa pagpartisipar sa ibulahaton ang atang pagsanyog among ibulahaton. Ikatatlo, ang pagkabuhi upot sa maluluwas ang pagalagad sa priesthood, magaliwat sa ginipananaw sa mga ibang nga tao, tudlawan niya kamo, tanawan sila paagi siya mga mata, kakahulugan sa paglantaw, sa pag
hindi sampagwa nga dagway kundi sa tagipusoon. Inipaglanta sa maliluwas kay Simon, hindi bilang isa haras-haras nga managisda kundi bilang si Pedro, ang mapag-on nga palaabot ng leader sa simbahan. Iniyang paglantaw kay Zacchaeo, hindi bilang ang madaya na manukalagtas ng buwis nga nakita sa iban, kundi bilang isa katampan matarong anak ni Abraham. Confirmin niya magalakat upod sa maliluwas, matunan niyo ang maglantaw sa tanan-tanan bilang mga anak sa Diyos nga walay katapusan na potential, walay sapayan sa kung ano man ang ilan nagdaligad. Kakubaran ka magalakat upod kay Kristo, maagom ninyo ang isa pa kadulot na mayara siya. Ang ikasarang sa pagbulik sa mga tao nga makita ang ilang potensyo sila mga kaulingon kamaghinosol. Pinanggap kong mga kautoran sa priesthood sa madamo nga pagkapaagi, kaangay kita sa dua katinsipulo nga nagsubay sa dalan pakadto sa Emeas sa sinang una nga Pasko sa pagkabanhaw. Yat tungadlaw sa pagkabanhaw apang hindi pa sila sugrado nga may pagkabanhaw kung bisan pagani sa kahulugan sa pagkabanhaw. Sila nagsalig ni si Jesus dapat nagtubos sa Israel apang sila makuli sing tagipusoon sa pagtuo sa talantan na naging tudlo sa bala ng mga kasalatan pati sa pagkabanhaw. Sila paglakat, pag binaisay si Jesus mismo, nagpalapit kanagupod sa ila apang ilang mga mata nakulapan sa bagay nga wala sila makakilala sa iya. Kasaksi ko kung mang lakad kita sa banas sa paglakad sa priesthood, maluluwas ng si Kristo nagupod sa aton. Kay iya mga banas, iya alagyan. Ang iya kasanag naguna sa aton, iya mga anghel nagapalibot sa aton, ay han nagakulong kita sa lubos sa paghangop sa kung ano nga priesthood o kung paano inigamiton kasubong siya paggamit sini. Apong kututukan ginaton, ina mga tiniyon kung kasanang ato mga tagibusun na dagdab sa sulod naton, may himababagsan ang ato mga mata, kamakita naton iya kamot sa ato mga kabuhi. Sa ato pagalagad, nagasaksi ako ng mangkon kita sa panagsingon parte siya pagi sa pagpangabudlay upos siya pagalagad sa iya sa dakong abulahaton sa pagdalas ng kaluwasan sa mga anak sang Diyos. Kay paano makilalan sa isa katao ang agalon nga wala niya maalagari. Kagisa ka dumaluong sa iya, kamalayo sa mga paghuna-huna, ka mga tinutuyo sa iya tagibusuon. Si Jesus ang aton agalon, iniang iya simbahan, iya iniang Kristo nga aton ginakaptan. Kabay nga ang tagsa sa aton magpili sa paglakat upod sa iya, kamakahibalo kung paano siya nagalakat upod sa aton. Kinahatag ko sa inyo nga konsisirong apagsaksi nga si Jesus ang Kristo, ang ato na banhaw nga Ginoo, nagkapamatuod ako sa inyo ang Kristo nga ginsalig niya sa aton, amo ang gahom nga maghambal ka magbuhat sa iyang ngalan. Kita mga anak sa isang mapinanagaan nga may nga langit noon nga nagasabat sa ato mga pangamuyo, nga nagapadala sa balaan ng Espiritu agad pabakuran kita sa taksaga responsibilidad sa Kristo nga bugayan kita sa pagbaton. Nakita ni Joseph Smith ang amay kag-anak. Nabaton niya ang mga yabi sang priesthood na ginpasa kay President Monson nga nagagamit sini karon. Nagasaksi ako sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren. Thank you, President. Salamat mga kautoran. Salamat, President Monson. Dear brethren and friends, pinalango ko ng mga kautoran, nagpasalamat kami sa inyong pagtambong sa sinagabi. Subong man, ginapasalamatan namo ng choir sa priesthood para sa may inspirasyong musika na ilagin hatag kag ang tanan yato nagbulig sa paganda para sinay magakayawatan. Sabi sa nano man nga paagi, ang choir magatakop sining meeting sa paganda sa Hope of Israel. Ang katapusan nga pangamuyo ikahatag ni Elder Carlos Ed Godoy sang 70.
See the chieftain's signals onward and
Aman ping pinalanga o na may salangit. Nagaatabang kami sa imo sa punta sang si katapusan sang sining appreciation session nga may pagpasalamat sa among tagipusoon. Nagapasalamat kami amay para sa mga priesthood holders nga ara sa sining meeting nga magiyahan kami nagiyahan kami bilang priesthood holders ang imong simbahan. Kung nagapasalamat kami, or nagapangamoyo kami para sa First Presidency, kag para sa Quorum of the 12 Apostles, kag Quorum of the 70s. Nagapangamoyo kami amay para sa among propeta nga si Thomas S. Monson. Palangat naman siya. Amay, samtang magaling kami sa sining nga meeting, nagapangabay kami nga mag-open ang balaang espiritu sa amon. Nagapangabay kami nga ma-applicar na amon ang mga gintundo sa sining meeting sa mga kabuhi. Nga mangimas mabuot kami sa tanan. Nagapangayo kami sa bulig nga para mangimas maayo kami. Buligan mo kami, nga mabuligan naman iban, nga nagkahulat sa nga mga pagsibisyo, nga nagkahulat sa nga mga pagpalangga. Palangga ka naman na may, kagpalangga naman naman nga maluluwas nga si Yesu Kristo, kag ginibiling naman ini sa ngalan ni Yesu Kristo. Amen.